Welcome to the Voice of America in Albanian.
Zëri Amerikës, mirë mëngjes të nderuar dëgjues, jam Rudina Dervishi, fillojmë buletinin e lajmeve. Drejtoresha e rezervës federale këtu në Shtetet e Bashkuara tha se interesat bankare mund të rriten para muajit qershor dhe se tregjet financiare do të marrin disa informacione paraprakisht lidhur me këtë. Zonja Janet Yellen i bëri komentet sot në një takim të Komisionit Bankar të Senatit, ku ajo dha raportin e 6 mujorit për gjendjen e ekonomisë dhe si po përpiqen ta trajtojnë atë formuluesit e politikave. Gjatë krizës financiare, interesat afatshkurtër në Shtetet e Bashkuara ulën në nivele rekord me synimin e nxitjes së rritjes ekonomike. Shtimi i rritjes ekonomike dhe rënja e nivelit papunësisë i kanë bërë ekonomistët të mendojnë se vazhdimi i stimulimit të ekonomisë nuk është më i nevojshëm dhe ata presin që rezerva federale të rrisë interesat nga mesi i vitit. Por zonja Yellen tha se zyrtarët e bankës do të vazhdojnë të jenë të durueshëm para se të rrisin interesat bankare. Një tjetër mosmarrveshje politike po rrezikon mbylljen e pjesshme të qeverisë amerikane, këtë herë në lidhje me financimin për politikat e presidentit Obama për imigracionin dhe për Agjencinë e Sigurisë Kombëtare. Financimi për agjencin skadon të premte në mbrëmje. Republikanët në Senat kanë paraqitur një projekt ligj me vlerën e 40 miliard dollarëve, të miratuar nga dhoma e përfaqësuesve e kontrolluar nga republikanët. Ky fond do të financonte Agjencinë e Sigurimit Kombëtar që patrullon kufit e vendit, rrojet e sigurisë në pikat e kontrollit në aeroporte, si dhe bën të mundur mbrojtjen për presidentin dhe familjen e tij. Por republikanët duan ta bllokojnë financimin për planin e presidentit për ndaluar deportimin e rreth 5 milion imigrantëve që kanë hyrë në mënyrë të palishme në Shtetet e Bashkuara. Kreditorët e Greqisë për eurozonës prej 19 vëndesh miratuan në dje një listë reformash të propozuara nga Athina për zgjatur me 4 muaj programin e shpëtimit të saj financiar. Propozimet synojnë regjallërimin e ekonomisë tronditur të vëndit dhe shkurtimin e shpenzimeve qeveritare.
Reagimet e para nga institucionet, Komisioni Evropian, Banka Qendrore Evropiane dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar ndaj reformave të propozuara nga Greqia, ishin inkurajuese dhe u pasuan nga mbështetja e vendeve të eurozonës. Propozimet synojnë rigjallërimin e ekonomisë të tronditur të Greqisë dhe shkurtimin e shpenzimeve qeveritare në këmbim të vazhdimit të programit për shpëtimin financiar që duhet të skadonte këtë javë. Paketa masive përfshin kredi prej më shumë se 270 miliard dollarësh. Pak të program ndihme financiare gjatë disa muajve të ardhshëm, Greqia përballet me falimentim dhe largimin nga eurozona.
So I think they are serious, but it's not going to be easy. This is just a first step.
Të tre institucionet janë dakord të fillojnë procesin. Sipas tyre, propozimet janë mjaftueshëm serioze dhe të gjitha vendet sapo u shprehen dakord në takimet e tyre. Pra ne mund të fillojmë nga puna, tha Jerome Dijsselbloem, presidenti i grupit Euro. To design a new contract or agreement. Plani reformave përfshin masa për të luftuar evazionin fiskal dhe korrupsionin, për të paksuar burokracinë dhe kontrolluar shpenzimet publike. Ai parashikon gjithashtu modernizimin e sistemit të pensioneve, reformimin e gjyqësorit dhe luftën kundër varfërisë me masa që sipas qeverisë greke nuk kanë efekte financiare. Në plan thuajse qeveria do ta kthejë luftën kundër korrupsionit në një përparësi kombëtare. Plani u dërgua përpara afatit që përfundonte të hënën në mbrëmje. Tregjet e aksioneve në Greqi reaguan pozitivisht në këtë zhvillimi dhe çmimet u rritën ndjeshëm në hapjet e bursës. Megjithëse masat e reformës u mirëpritën, ministrat e eurozonës thanë se Greqia duhet të ndërmarrë hapa të mëtejshëm për të plotësuar hollësitë e planit. Në një deklaratë të ministrave, autoriteteve greke u bëi thirrje ta zgjerojnë listën e reformave.
Ndërkohë, familjet e tri vajzave britanike që mendohet se janë nisur drejt Sirisë për t'u bashkuar me luftëtarët e grupit ISIS, kanë bërë një apel publik për kthimin e tyre pranë të afërmve.
Vajzat të trija shoqe nga një shkollë në pjesën lindore të Londrës u zhduken të martën e kaluar pa lënë mesazhe. Autoritetet thonë se vajzat udhëtuan me linjën Turkish Airlines drejt Stambollit. Të afërmit e Shamima Begumit dhe Amira Abbases, të dyja 15 vjeçare si dhe 16 vjeçares Kadiza Sultana, folën të emocionuar në komentet për televizionin britanik.
It's a really cruel and evil thing to do. To convince
është një akt tepër i ulët dhe keqdashës të bindësh të rinj tepër inteligjent si motra ime që ishte nxënëse e dalluar, ti bindësh këta të rinj në një moshë kaq delikate është mëkat, pasi po përçahen familje të tëra.
So vulnerable and
the message I will have for Amira is
Mesazhi që dua t'i përcjell Amiras është të kthehet në shtëpi, na ka marr malli dhe nuk po na ndalen lotët. Mendoj mirë, mos shko në Siri.
Think twice.
We want you to know that we all miss you.
Dua që ta dish se të duam shumë dhe na mungon shumë. Të gjithë po vuajm, sidomos nëna. Nuk e dim nëse je shëndoshe mirë. Na kontakto, na thuaj që je mirë, vetëm këtë duam. Policia turke ka bashkuar forcat me homologët britanik për të gjetur vajzat. Dje zyrtarët turq kritikuan Britaninë që kishte pritur kaq gjatë para se të kontaktonte Ankaran për zhdukjen e adoleshenteve. Mira shtetas të huaj nga më shumë se 80 vende janë bashkuar me ISIS dhe grupet të tjera radikale në Siri dhe Irak. Shumë prej tyre kalojnë tranzit për mes Turqisë.
Drejtuesi opozitar në Maqedoni Zoran Zaev u paraqit dje në prokurori për të dëshmuar lidhur me pretendimet për përgjimet në masë të qytetarëve nga ana e shërbimit sekret Maqedonas. Zoti Zaev thot se organet gjyqësore janë në shërbim të pushtetit, por se me përgjigjen ndaj ftesës ai dëshironte të tregojë respekt për institucionet shtetërore. Nga ana tjetër, autoritetet qeveritare vazhdojnë të shmangen komenteve lidhur me skandalin. Isak Ramadani njofton nga Shkupi.
Kryetari i lidhjes socialdemokrate të opozitës Zoran Zaev i u përgjigj ftesës së prokurorisë maqedonase për të dëshmuar lidhur me aferën e përgjimeve për çka ai pretendon se janë mbi 20.000 qytetarë të përgjuar nga shteti. Zoti Zaev nuk dha shumë hollësi se si i kishte paraqitur apo mbrojtur dëshmitë e tij para prokurorit, ndërsa u tha mjeteve të informimit se organet gjyqësore, përfshirë dhe prokurorinë, janë të okupuar nga udhëheqësit e këtyre institucioneve që sipas tij janë në shërbim të pushtetit. Megjithatë, drejtuesi opozitar thot se do të vazhdojë që dëshmitë që i ka t'ia dorëzojë organeve gjyqësore për të treguar në këtë mënyrë respektin ndaj ligjeve dhe kushtetutës.
Dignitetot na institucijata.
Zoran Zaev tha se digniteti i institucionit të prokurorit dhe të organeve të tjera gjyqësore është rënuar vetëm nga individ. Pjesa më e madhe njerëzve që punojnë në këto institucione përfshirë dhe prokurorinë publike janë njerëz të ndershëm që kryejnë me nder profesionin e tyre. Për këtë fakt, ai tha se partia e tij do të vazhdojë të shpresojë se këto organe do të veprojnë vetëm sipas ligjit dhe kushtetutës së vendit. Me paraqitjen para prokurorisë, Zoti Zaev mendon se do t'i dërgohet një mesazh i fuqishëm dhe inkurajues shoqërisë së vendit. Por lidhur me procesin gjyqësor të njohur si Puç, ku Zoran Zaevi është i denoncuar i katërt për përpjekje për marrjen e pushtetit me anë të dhunës, ai ende nuk është thirr për të dëshmuar në prokurori. Afera e përgjimit si pas opozitës maqedonase, e cila tashmë ka publikuar disa biseda telefonike, përfshin zyrtar më të lartë shtetror, biznesmen, gazetar, klerik dhe të tjerë. Kjo gjë ka shkaktuar shqetësime edhe tek komuniteti ndërkombëtar. Kështu, presidenti i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, ka anulluar një takim të parapartë për ditën e enjte në Bruxelles me kryeministrin Maqedonas, Nikola Gruevski. Si pas zëdhënëses Zotit Juncker, takimi nuk mund të mbahet për shkak të zhvillimeve të fundit në Republikën e Jugoslavit Maqedonisë, ndërsa jo ka përsëritur thirrjet e komisionerit për zgjerim Johannes Hahn për adresimin e të gjitha çështjeve në rrugë institucionale. Analistët në vende e vlerësojnë si një shpull diplomatike të Brukselit për qeverinë Gruevski, ndërsa mendojnë se kështu fillon izolimi i Maqedonisë. Faktorët politik shqiptar nga ana tjetër qëndrojnë disi të heshtur. Të dyja partitë më të mëdha shqiptare në Maqedoni i bëjnë thirrje faktorëve dhe ekspertëve të huaj të përfshihen në çështjen e skandalit të përgjimeve, por ato nuk kanë kërkuar llogari nga institucionet vendese, ndonë se vetë drejtuesit e BDI-së dhe të PDSH-s rezultojnë të përgjuar. Për Zërin e Amerikës nga Shkupi, Isak Ramadani.
Në rajonin e Shkodrës është bërë në rrezik siguria ushqimore, kjo për shkak të tregtimit në rrugë të produkteve ushqimore nga rreth 480 subjekte të paliqenësuara. Pëllum Sulo njofton nga Shkodra.
Siguria ushqimore vazhdon të rrezikohet në rajonin e Shkodrës për shkak të shtimit muajit të fundit të tregtarëve të paliqenësuar që shesin në rrugë produktet e tyre ushqimore jashtë çdo kontrolli të strukturave shtetërore. Në këtë situatë, Agjencia Kombëtare e Ushqimeve dhe ajo e Tatim Taksave po ja lënë përgjegjësitë njëra tjetrës për situatën që mbizotron në tregun ushqimor në Shkodër. Sipas inspektorit të Agjencisë Kombëtare të Ushqimit Ilmir Koçi, në Shkodër janë rreth 480 subjekte të paliqenësuara, gjë që sipas ligjit nuk i mundson kësaj agjencie të drejtën për të ushtruar kontrole te këto subjekte mbi cilësinë e produkteve ushqimore që ata prodhojnë ose tregtojnë.
Gjat inspektimit u konstatuan 480 subjekte që janë shmangur ose punoshin parë të paregjistrum. Me njëherë nga ana jonë u morën masat e nevojshme, duke dërguar një list pra në drejtorisë përgjithshme të Tatim Taksave për subjektet të pa pajisën me nëmërën e Niprit. Do të vazhdojmë edhe me malësin e male, me zonat rurale, me bashkinë e Vavdajsit, me bashkinë e Kuks dhe Fosharsit, dhe do marim masat tonë të janë të pa pajisën me Nipto dhe ne me ligjin ushqimit nuk kena drejt ligjore. Se së mund të marim masat administrative ku nuk ka i dokument zyrtar dhe nuk ka i nëmërën e Niprit, është dhe tyre bashkisë të njekun vazhdimësi problemet që lindin në këtë tregje. Por ne janë paregjistruar, pavarësisht se i paguën thet paguaj taksën bashki, për mua është i paregjistruar.
Ndërkohë, sipas përgjegjësisë së Tatim Taksave në Shkodër, Uarda Arbunesa, ky institucion nuk ka dijeni në lidhje me një listë subjekteve të paliqenësuara që veprojnë në Shkodër në drejtim të tregtimit të produkteve ushqimore, ndërkohë që ajo shtron nevojën e bashkëpunimit në mes të institucioneve.
Ne si institucion nuk kemi në dijeni të kësaj liste. Pasi edhe nga kontaktimi me këtë institucion, na u tha që nuk ka asnjë listë e cila është dërguar tek ne. Nuk e di se ku e mbështesin informacionet e tyre, megjithatë, ne dim të themi që puna jonë vazhdon e përditshme, të gjitha subjektet që do të evidentohen të tilla do të zbatohen masa shtrënguese, ne regjistrojmë çdo ditë dhe jemi të mirë pritur në sajt të kuadrit të bashkëpunimit interinstitucional që kemi me të gjitha subjektet që të na drejtohen drejtorisë tonë me kërkesa bashkëpunimi, me shkresa me numër protokollit, të na i dhënë në dispozicion të shkresa në mënyrë që ne të ndërhyjmë në mënyrë të njëjershme.
Në mes të dy institucioneve shtetërore qëndron edhe Bashkia e Shkodrës, e cila muajt e fundit ka toleruar tregtimin në rrugë të artikujve ushqimor. Ndërkohë, derisa institucionet shtetërore përgjegjëse së bashku me bashkinë do të arrijnë rrugën e komunikimit, nëpër rrugët e Shkodrës do të vazhdojnë të tregtohen produkte ushqimore jashtë çdo kontrolli, duke rrezikuar kështu shëndetin dhe jetën e mira konsumatorëve. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Do të ndjekim tani një intervistë që kolegja Laura Konda zhvilloi dje në emisionin Ditari me kryetarin e Partisë së Legalitetit në Shqipëri, Suleman Gjana.
Këto ditë ndodhet këtu në Shtetet e Bashkuara kryetari i Partisë së Legalitetit të Shqipërisë, Suleman Gjana, për të zhvilluar disa takime. Zotin Gjana e kemi të ftuar për një bisedë. Mirëmbrëma.
Mirëmbrëma.
Mirë se vini në emisionin ton.
Mirë se u gjeni, faleminderit për ftesën.
Zoti Gjana, dëgjuam raportin e mëparshëm lidhur me miratim në një rezolute nga 13 vendet e rajonit në Shqipëri për luftën për të kundërvën ISIS-it. Nga Shqipëria kanë shkuar me 10 persona për të luftuar për krah ekstremistëve të ISIS-it. Sa ekziston rreziku i kthimit të elementëve radikal në Shqipëri?
Në fakt, besojmë se ekziston rreziku as më tepër as më pak se në vende tjera të Evropës ose të botës, ku disa element ekstremist janë bashkuar luftës shpallur nga ISIS-i. Janë element ekstremist të cilët rrezikojnë sigurisht vendet dhe popujt evropian dhe marë qytetrimin dhe njerëzimin. Ne jemi kundër çdo forme të ekstremizmit ose të shprehjes së ekstremizmit, të terrorizmit sigurisht që e luftojmë terrorizmin dhe përshëndesim edhe iniciativën që u ndërmorë sot me nënshkrimin e një deklarate. Por nuk duhet të ngelen vetëm deklarata, duhet veprime konkrete. Dhe një prej veprimeve konkrete që ne e konsiderojmë thelbësor, sidomos për Shqipërinë, ku shpërthimet e Tritolit, ku siguria e qytetarëve është në rrezik, imagjinoni në rast se sasi eksplozivësh bien në dorë të terroristëve që kthehen në Shqipëri pas një eksperiencës së tyre në për krahësisit. Imagjinoni se sa dëm mund shkaktojnë dhash përgjegjësi e qeverisë dhe e qeverive në fakt, që të çarmatosin popullin, gjën që nuk ka ndodhur që nga 97-a për fat të keq, dhe të luftojnë në mënyrë konkrete çdo lloj terrorizmi dhe të sigurojnë jetën e qytetarëve. Sepse rreziqet që i kemi përballuar gjatë muajve të fundit, por jo vetëm gjatë muajve të fundit, edhe gjatë viteve të fundit, se shpërtime ka patur në Shqipëri edhe gjatë viteve të tjera të kaluara. Pra ne mendojmë se është një detyrë e qeverisë që të përmirësoj këtë situatë dhe të luftoj konkretisht kundër çdo formë terrorizmi dhe të parandaloje çdo formë tjetër terrorizmi të mundshme në të ardhmen.
Zotë Gjana, këto ditë në Shqipëri do të filloj procesi i miratimit të ligjit për hapjen e dosjeve. Njësër antarësh të partisë juaj, asetër të legalitetit, kanë qenë viktimat komunizmit. Cili është qëndrimi i partisë suaj lidhur me hapjen e dosjeve?
Unë mund të thëmë se shumica dërmuse e mbështetësve dhe antarëve të partisë Lëvizje Legalitetit kanë qenë viktimat e para dhe kryesore të diktaturës komuniste. Ata kanë vujt pushkatime, burgime, internime, kanë vujt egzilin për arsye të diktaturës komuniste. Dhe si të tillë, por jo vetëm si të tillë, Partia Legalitetit dhe legalistët në përgjithësi nuk konsiderojnë vetëm interesin e tyre, konsiderojnë interesin e shtetit dhe të popullit marë qytetarëve shqiptarë. Çështja e hapjes së dosjeve për ne është një çështje thelbësore. Por ama nuk e konsiderojmë hapjen e dosjeve si një finalitet në vetvete. Hapja e dosjeve ndonë se sot paraqet shumë probleme, sepse nuk jemi të sigur se çfarë ndodhet, gjendet akoma në këto dosje, sa janë manipuluar këto dosje, sa janë fshirë këto dosje. Madje nuk mund të sigurojmë se sa mund të jenë sajuar dosje ndaj kundërshtarve politik, të jashtëm ose të brendshëm, brenda llojeve të ndryshëm të atyre partive që kanë qeverisur Shqipërinë që mas luftës dytë botërore dhe mas ndryshimeve të fillim viteve 90. Pra, çështja e hapjes së dosjeve nuk është një finalitet në vetvete, por shkruhet në një proces të dekomunistizimit. Duhet një iniciativë dhe një vullnet politik për dekomunistizimin e shoqërisë shqiptare.
Përse nuk është bërë kjo gjatë këtyre 20 vjetëve të demokracisë?
Po për mendimin tim, sepse vazhdimësia e diktaturës komuniste, do më thonë, në ka sjellë në situatën e tranzicionit të pafund të cilin po e përjetojmë edhe sot. Do thotë, është një vazhdimësia e atij sistemi dhe në një farë mënyrë shumica e politikanëve shqiptar nuk ishin se si të bënin vetvrasje. Flas për politikanët e mas 90-s, duke bërë dekomunistizimin, ato nuk mund të bënin vetvrasje shumica e tyre. Dhe kemi akoma edhe sot e kësaj dite shumë prej tyre në institucionet më të larta të shtetit shqiptar, në organet drejtuese të shtetit shqiptar, në gjykatat, në politikë, shumë prej tyre janë të përfshirë edhe sot e kësaj dite. Mas viteve 90 ose në fillim viteve 90, të gjitha vendet e Evropës lindore e hapën dhe e mbyllën shumë shpejt procesin e dekomunistizimit të shoqërive të tyre, ashtu si që kishin bërë dhe mas luftës dytë botërore me denastizifikimin. Pra mas 90-s e hapën dhe e mbyllën shumë shpejt dhe e dekomunistizuan shoqëritë e tyre dhe mund të shohim se shumë shpejt ato u zhvilluan, përfituan jo vetëm antarësimin bashkimin evropian, dhe në NATO shumë më shpejt se vendi jonë. Ndërkohë që në Shqipëri, për arsye të mungesës së këtij dekomunistizimi, sepse shumica e politikanëve ishin pikrisht implikuar në sistemin komunist dhe mbartin mbi supat e tyre dhe vazhdojnë të mbartin mbi supat e tyre gjithë, domethënë, mëkatet e diktaturës komuniste, por edhe mëkatet e mas 90-s. Domethënë, Shqipëria dhe populli shqiptar po e vujnë akoma këtë situatë.
Zotë Gjana, si e pozicionon partia juaj, ajo Legalitetit, veten në spektrin e politikës shqiptare aktualisht?
Partia Legalitetit, ne konsiderojmë se jemi një vlerë shtuare e politikës shqiptare. Në fakt, deri më sot, për fat keq, nga partitë e ndryshme politike që kanë drejtuar shtetin shqiptar dhe nga shumica e politikanëve të vendit tonë, është përdor shtetin në interes të pushtetit. Partia e Legalitetit ka një vizion të trashëguar dhe një veprimtari të trashëguar të përdorimit të pushtetit në shërbim të interesave të shtetit dhe jo anasjelltës. Është një vlerë shtuar në trajtimin e disa çështjeve thelbësore të pozicionimit të vendit tonë, të funksionimit të mirëfillt institucioneve. Sigurisht që sistemi që ka ndërtu diktatura komuniste dhe që kanë trashëguar, do të thonë, qytetarë shqiptarë, mas 90-s është një sistem që ka dhënë provat e veta, që ka dështuar, do të thotë, nuk funksionon institucionet, luftë ndërmjet institucioneve, madje ka edhe në shumicën e rasteve ka konflikt interesash, do thotë ku edhe themelet e demokracisë janë në rrezik, do të thonë ku ndarja e pushteteve nuk është efektive dhe ky sistem që janë ky sistem i prisht ka shkaktuar këtë situata të mjerueshme në fakt për vendin tonë, sepse edhe zhvillimi ekonomik nuk mund të realizohet për faj të sistemit. Dhe ne mendojmë se si vlerë shtuar jo vetëm për trajtimin e çështjes së sistemit, jo vetëm për trajtimin e çështjes së dosjeve ose të përndjekurve politik në përgjithësi, të dekomunistizimit të shoqërisë, por edhe për një sër çështjesh të tjera që lidhen sigurisht edhe me këtë të parën, me këtë pakegjin e parë, në si që është qështja e pronës, ku është kryu një lamsh total, ku është kryu një gati një shërë social që me numër viktimash gati të ngjashëm me një bilans lufte, në më për arsye të shtetit, për fajt të shtetit, se shteti bëri gabime dhe i trashëgoi ato gabime të diktaturës komuniste, bëri madje gabimin fatal të miratimit një ligji 7501 dhe nuk e, domethënë, nuk u shkëput kur një herë kësaj linjes së diktaturës komuniste. Në një farë mënyrë unë konsideroj se lufta e klasave që diktatura komuniste kishte ndërtu vazhdoi edhe mas 90-s. Ndaj aty në viktimave kryesore dhe të para të asaj luftës klasës gjatë diktaturës komuniste, pikërisht u bë edhe mas 90-s një luftë ose një vazhdimsi asaj luftës.
VOA News.
Një ekip i policisë britanike ka shkuar në Turqi në përpjekje për të gjetur tre nxënëse muslimane britanike që besohet se janë rekrutuar nga grupi i Shtetit Islamik për të shkuar në Siri. Korrespondenti i Zyrit të Amerikës Al Pesin njofton nga Londra.
Tre vajza të moshës 15 deri në 16 vjeç u zhdukën nga shtëpitë e tyre në Londër gati një javë më parë dhe me sa duket janë nisur me avion për në Istanbul, një ndalesë e zakonshme për rekrutët në rrugën e tyre drejt Sirisë. Një hetim tregon se vajzat kanë ndjekur burimet radikale në mediat sociale dhe të paktën njëra prej tyre kishte qenë në kontakt me një tjetër vajzë britanike e cila ka shkuar në Siri në vitin 2013 dhe u bë rekrutuese e njohur e Shtetit Islamik. Në fondacionin Quilliam kundër radikalizmit, Jonathan Russell thotë se vajzat të tilla shpesh marrin rolin e propaganduesve dhe rekrutuesve.
Because their role won't be a fighting one. Their role will be
ato nuk do të marrin pjesë në luftime, kështu që roli i tyre do të jetë ai bashkëshortes dhe nënës, por ato gjithashtu do të kenë rol në propagandën e këtij grupi. Unë jam i sigurt se ato do të shfrytëzojnë aftësitë e tyre të gjuhës angleze për të bërë video për radikalizimin dhe rekrutimin e të rinjve të tjerë. Zoti Russell thotë se nga rreth 3000 evropian që besohet se janë bashkuar me Shtetin Islamik, rreth 500 prej tyre besohet janë gra dhe vajza. Zyrtarët britanik thonë se tre vajzat u morën në pyetje kur një tjetër vajzë nga shkolla e tyre udhtoi drejt Sirisë vitin e kaluar, por ata nuk kishin parë asnjë shenjë se vajzat ishin në rrezik. Zyrtarët evropian për shumë muaj janë përpjekur ta trajtojnë çështjen e rekrutimit të Shtetit Islamik. Por zoti Russell thotë se roli i qeverive duhet përqendrohet në zbatimin e ligjit, ndërsa familjet, shkollat dhe institucionet fetare duhet marrin rolin udhëheqës në mbrojtjen e të rinjve. Qeverit duhet të kenë vetëm një rol mbështetës.
We should be training teachers, university lecturers should be engaging with families.
Ne duhet të trajnojmë mësuesit, profesorët e universitetit, duhet të angazhojmë familjet, të cilët çdo ditë mund të vëzhgojnë të rinjt që kanë prirje ndaj ekstremizmit, mund të vërejnë ndryshimet në sjelljen e tyre, rrëshqitjen e tyre drejt radikalizmit dhe rrjedhimisht mund të ndërhyjnë. Në ditët e fundit, familjet e vajzave janë shfaqur para publikut, duke treguar lotra dhe sende të tjera personale që ato lan pas. Abese Hussein, babai 15-vjeçares Amira Abase, foli në emër të familjes së tij.
The message I will have for Amira is
Mesazhi që kam për Amirën është që të kthehet në shtëpi. Ajo na mungon, ne nuk mund të ndalim lotët. Të lutem, mendo mirë për vendimin tënd. Familjet thonë se nuk kishte asnjë shenjë se vajzat ishin radikalizuar ose se kishin planifikuar të largoheshin. Renu Begum, motra e nxënësës së zhdukur Shamima Begum, thotë se ajo nuk ishte marrë rroba me vete.
We just want her to come home. If you watch this baby, please come home.
Ne duam vetëm që ajo të kthehet në shtëpi. Nëse e sheh këtë mesazh, dashur motër, të lutem kthehu. Mamaja ka nevojë për ty më shumë se për çdo gjë tjetër në botë. Kreu shkollës ku këto vajza kanë ndjekur studimet, mbrojti programet e tij akademike dhe ato të këshillimit, duke thënë se ai promovon demokracinë, tolerancën dhe respektin për kulturat e tjera. Familjet e vajzave të zhdukura kanë dërguar mesazhe të faljes dhe jo ndëshkimit nëse ato kthehen në shtëpi.
Kalendari historik amerikan. Më 25 shkurt 1964, Cassius Marcellus Clay tronditi botën e boksit me fitoren ndaj kampionit Sonny Liston. Cassius Clay, i njohur për shpejtësinë në ring dhe goditjet e pandërprera, thoshte se në ring lëviste si flutur dhe pickonte si bleta. Ekspertët e boksit kishin parashikuar që boksieri i ri Clay do të binte viktimë grushtave të rënd të Listonit, deri atëherë kampion bote në peshën e rënd, por për 6 raunde me radhë, 22-vjeçari Clay u mbrojt mirë, duke u shmangur goditjeve të kundërshtarit. Listoni u lodh dhe kur filloi raundi i 7, ai nuk u ngrit për të vazhduar ndeshjen. Kjo fitore e bëri Cassius Clay kampion bote të boksit në peshën e rënd. Menjëherë pas titullit, Clay deklaroi se kishte ndërruar fen dhe ishte bërë musliman duke marrë emrin Muhammad Ali. Më 25 shkurt 1836, Samuel Colt regjistroi shpikjen e tij revolverin me 5 fishek. Parimi i funksionimit të pistoletës Colt nuk ishte i ri, por ai ishte më praktik se të gjithë revolverët e atëhershëm. Ushtria dhe Marina Amerikane e përfshiu revolverin Colt në arsenalin e armëve të saj standarde, gjë që ndikoi që kjo armë të përdorej edhe nga njësitë e tjera të ushtrisë. Uzina e armëve Colt në Paterson të shtetit New Jersey prodhoi mira pistoleta të tilla deri në vitin 1841, kur doli varianti i dytë Walter Colt, pistolet më e madhe me fishek të kalibrit 45 mm. Pistoleta e re Walter Colt me peshë rreth 1 kg dhe gryk me trashësi 23 cm, thuaj se ngjante grykës së topit.
Të nderuar dëgjues, kemi ardhur kështu në fund të këtij emisioni, para se të largohemi, kthehemi edhe një herë lajmeve këtu nga Shtetet e Bashkuara. Drejtoresha e Rezervës Federale Amerikane tha se interesat bankare mund të rriten para muajit qershor dhe se tregjet financiare do të marrin disa informacione paraprakisht lidhur me këtë vendim të Bankës Qendrore Amerikane. Kjo ndodh ndërsa kreditorët e Greqisë në Eurozonë prej 19 vendesh miratuan dje një listë reformash propozuara nga Athina për zgjatur me 4 muaj programin e shpëtimit të saj financiar. Para se të largohemi, ju kujtoj se emisionet e Zërit Amerikës do të vazhdojnë në orën 18 me emisionin ditari. Dhe atëherë ju uroj të gjithëve një ditë të mbarë. Miropafshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.